Un šodien šo svētrunu es gribētu iesākt mums kopīgi ieskatoties Pāvila vēstulē romiešiem 6. Nodaļā. Tur 20. Pantā mēs redzēsim uz ekrānu un lasīsim kopā. Pāvils raksta šai draudzei šos vārdus. Jo kamēr jūs bijāt grēka vergi, jūs neklausījāt. Ko es viens pats te lasu Bībeli? Es tā enerģiski iesāku un saprotu, ka neviens vēl... Jūs laikam šķirat, drudžaini šķirat. Pareizi, sagaidīsim, nesteidzaties. Mums ir 2-3 stundas, mums neviens nedzīs prom no šajienas. Ja negribat lietot modernās tehnoloģijas, kā saka, pagaidīsim. Lasam kopā. Jo kamēr jūs bijāt grēka vergi, jūs neklausījāt taisnībai. Tātad mūsu agrākā identitāte bija kas? Mēs bijām grēka vergi, mēs kalpojām šīs pasaules valdniekam, kurš vēl tagad darbojas nepaklausības bērnos, arī šodien tas notiek. Tā bija mūsu agrākā identitāte, mēs bijām grēka vergi, jo mēs pat gribējām to nedarīt, bet mēs nespējām. Daudzi mēs negribējām nemaz rīkoties pareizi, jo mūsu identitāte, mūsu iekšējā būtība bija darīt lietas nepareizi. Tāpēc viņš saka, jūs neklausījāt taisnībai. Cik daudz jūs zināt, ka arī neglābtam cilvēkam Dievs ir devis sirdsapziņu? Bībele saka, ka Dievs ir ierakstījis savus likumus un savu taisnību cilvēku sirdī, un tamdēļ neviens nebūs bez aizbildinājuma. Tamdēļ pat tad, kad mēs bijām grēka vergi, mēs zinājām, ka tā nav pareizi rīkoties, un tomēr mēs neklausījām patiesībai, neklausījām taisnībai, jo mūsu identitāte, saka identitāte, mūsu identitāte, mūsu būtība bija grēcīga, mēs bijām pakļauti grēkam. Skatieties, kā tālāk viņš saka, kāda bija jūsu toreizējās dzīves augļi, halleluja, cik daudz jūs esat pateicīgi Dievam, ka tā ir toreizējā dzīve, amen? Mēs vairs nedzīvojam to dzīvi. Trīs cilvēki. Vai kāds ir pateicīgs, ka mēs varam atskatīties uz toreizējo dzīvi un teikt, es esmu izmainīts, es esmu glābs, es esmu cits cilvēks. Man radinieki un paziņas nevar mani atpazīt, jo es esmu cits cilvēks. Tā bija toreizējā dzīve. Toreizējās dzīves augļi. Ja jūs teicu, pēc augļiem jums tos būtu pazīt. Šie augļi bija tādi, par kuriem jums tagad jākaunas. Te tev nu bija, dzīvo tā, ka man nav ko nožēlot. Cilvēki mūsdienās arī daudz saka, man nav ko nožēlot. Tamdēļ, ka viņi nesaprot Dieva taisnību, tamdēļ, ka viņi vēl aizvien ir savos grēkos, viņi vēl aizvien dzīvo melos, bet tam, kurš ir iegājis patiesībā un taisnībā, tam ir žēl, ir kauns par lietām, ko mēs esam darījuši. Ir kauns pat par tām, ko mēs vēl nesen. Šodien varbūt esam sadarījuši, mēs zinām, ka tā nevajadzēja, jo šo lietu, šo darbību, šī dzīvesveida gals ir kas? Nāve. Mūsu agrākā identitāte, būt grēka vargam, lika mums darīt grēcīgas lietas. Un šīs te dzīvesveids, šī identitāte, šie augļi veda uz nāvi. Uz nāvi mūsu pašu dzīvēs, uz nāvi mūsu veselībā, uz nāvi mūsu attiecībās. Uz nāvi arī mūžīgo, pazušanu. Tas ir tas, kur šīs dzīvesveids mūs veda. Bet 22. Pants. Bet tagad, palīdziet man draudz, bet tagad, kad jūs esat atsvabināti no grēka. Halleluja! Esam atsvabināti no grēka un esat kļuvuši par Dieva kalpiem. Un ļaujiet, es jums pateikšu, te ir lietots tas pats vārds, kas divus pantus iepriekš. Kā mēs bijām grēka vergi, tagad te ir rakstīts Dieva kalpiem, kur varētu rakstīt arī Dieva vergiem. Jo Dievs mums dāvāja brīvību un mēs labprātīgi no tās atteicāmies, lai ietu pa patiesības ceļu. Amen. Un tāpēc, kā kalpiem, kā vergiem, mums nav izvēles, kā es gribu dzīvot tā. Nē, ja Dievs tā ir teicis, tad tas ir tas ceļš, ko mēs gribam iet. Un tālāk lasam. Jūsu ieguvums ir svētapšana, un tās gals ir mūžīga dzīvība. Tātad mūsu agrākais dzīvesveids un tie augļi, par kuriem mums bija jākaunās, veda mūsu uz nāvi, bet šis jaunais ir dzīvesveids, kas ir, kad mēs esam Dieva kalpi, Dieva bērni, tad mūsu ieguvums ir svētapšana, kas vada uz dzīvību. Halleluja! Tas vada uz dzīvību, kad mēs padodamies Dieva garam, kas vada mūs ne tikai saukties par Dieva bērniem, bet tādiem būt un tā dzīvot, tas atnesīs dzīvību mūsu dzīvēs. Tas atnesīs dzīvību mūsu ģimenēs, mūsu attiecībās, mūsu personīgajā laikā, mūsu miesās darbojās tas pats spēks, kas uzmodināja Jēzu no miroņiem. Un visbeidzot tas aizvedīs līdz mūžīgajai dzīvībai, kas ir būt ar mūsu debes tēvu kopā mūžīgi. Un šo svētrunu es nosaucu pavisam interesantā veidā kolektīvā svētapšana. Pasaka kādam savu blakus kolektīvā svētapšana. Pasaka, darīsim to kopā? Paprast kādam, darīsim to kopā? Darīsim to kopā? Nu, kāpēc kolektīva? Jo Dievs par savu draudzi runā kā par kopumu. Ja mēs esam Kristus miesa, mēs esam kopā. Neviens no mums viens pats par sevi nav Kristus miesa, bet mēs runājam par visu miesu. Ja, tā ir draudze. Ir visu pasaules draudze, dažādās valstīs, pilsētās, tepat Rīgā ir dažādas draudzes, kurai katrai ir kāds sava dāvana, savs aicinājums, bet šeit, kas mēs esam iedēstīti šajā draudzē, mēs esam kopā. Mēs esam, varētu teikt, arī kā tāds kolektīvs. Mums arī šeit ir kādi, kas ir kā treneri, kādi, kas ir kā garīgi vecāki, garīgi bērni un tam līdzīgi. Un kas mūs visus vieno? Ļoti daudz kas, bet vieno lietām ir tā, ka mēs gribam dzīvot svētas dzīves. Viena no īpašībām, kas raksturo draudzi, ir, ka mēs mīlam patiesību. Mēs mīlam taisnību, un tamdēļ mēs ienīstam netaisnību. Mēs mīlam svētu, mēs ienīstam grēcīgu, mēs ienīstam miesīgumu, un mēs par to esam daudz runājuši. Mēs mīlam svētumu. Un ja mēs runājam par slāpēm, kas ir slāpes pēc Dieva, pēc viņa valstības, tad Jēzus teica, dzenieties pa priekš pēc Dieva valstības un viņa taisnības, tad jums visas lietas tiks piemestas. Tātad, kad mēs dzenamies pēc viņa taisnības, es gribu arī teikt, ka Dievs mūsu sirdīs ieliek slāpes pēc svētumu. Slāpes pēc svētdzīves. Slāpes pēc tā, lai mēs būtu tādi, kāds viņš ir. Ne tikai garīgi, ne tikai vārdos, bet pat dzīvi. Ka mums apkārtējie cilvēki, kas mūs visvairāk ir iepazinuši, viņi var nākt un teikt, klau, tas, kā tu tiec te galā šīm lietām, tas, kā tu mīli, tas, kā tu kalpo, tas man iedvesmo. Man šķiet, ka es redzu tevī Kristu. Tas ir tas, uz ko mēs tiecamies. Tas ir mūsu mērķis. Un Dievs liek šīs slāpes pār mūsu draudzi, aizvien vairāk mēs gribam būt svēti, mēs gribam būt pilnīgi. Un ja tu vēl to nejūti, ja tu vēl tā nejūties, tad es ticu, ka šodien svētais gars to mudina, to sakustina tevi. Un ja tu jau esi tajā vietā, tad zini, šis ir vārds tev. Pirmajā vēstulē, Pētera vēstulē, pirmajā nodaļā, mēs redzam, ka apostols Pēteris raksta, bet sekodami svētajam, kas jūs ir aicinājis, topiet arī paši svēti visā dzīvošanā. Es gribētu uzsvērt visā dzīvošanā, pateiksim visi kopā, visā dzīvošanā. Tātad svētdzīve un svētums nav kaut kas, kas attiec uz vienu mūsu dzīves sfēru, kur mēs diezgan labi tiekam galā. Svētums, svētdzīve attiec uz visām mūsu dzīves izpausmēm, visā dzīvošanā, jo ir rakstīts, viņš atsauc uz veco derību, esiet svēti, to saka tas kungs, jo es esmu svēts. Viņš ir svēts un viņš aicina savu draudzi, viņš aicina tos savus sekotājus arī dzīvot tā, kāds viņš ir. Tas ir tas darbs, ko viņš dara pie savas draudzes. Ne tikai, lai mēs zinātu daudz rakstu vietas un iemācītu un dzirdētu foršas atklāsmes, bet lai mēs tiktu izmainīti. Viņš grib izmainīt mūs. Bet es jau 20 gadus esmu pie Dieva, un es jau zinu, visu Bībeles izlasīju jau 20 reizes. Dievs šodien grib tevi mainīt. Viņš šodien grib, lai tu esi mīgs māls viņa rokās. Jā, mums ir tērauda mugurkauls pasaulē, bet Dieva priekšā mēs esam kā māli. Atcerieties, tas, kurš daudz lūdz, tā cilvēka sirds ir mīksta Dieva priekšā. Mīksta sirds Dieva priekšā. Mums ir jācīnās par to. Tev ir jācīnās par savu sirdi. Tev ir jācīnās, lai tava sirds netiek apcietināta, bet lai tā būtu mīksta. Un Dievs savus nodomus varētu īstenot tavā dzīvē un caur tevi. Gādāsim par savām sirdīm, jo Dievs vēlas šo darbu darīt pie mums. Viņš vēlas to darīt pie mums. Ļaujiet, es jums uzreiz pateikšu, tas nav sasniedzams mērķis. Varbūt tas var sakrīt ar to, ko tikko piedzīvoja mūsu valsts, mūsu basketbola komanda cīnījās, un mēs visi zinājām, ka ļoti lielākā iespējamība, vislielākā iespējamība ir tā, ka viņi nekļūs par čempioniem, bet viņu mērķis bija kļūt par čempioniem, un viņi nokļuva ļoti tālu, viņi uzvarēja neiespējamas cīņas, tamdēļ, ka viņi ticēja mērķim, viņiem bija mērķis, kurš bija neiespējams. Nekautrējies, ja Dievs tev aicina dzīvot svētu dzīvi, un tāpat laikā Dievs mums atklāja, ka tas nav iespējams. Visi ir grēkojuši, visiem trūks dievišķās godības, bet mūsu uzdevums ir vismaz tiekties uz to. Mūsu uzdevums ir tiekties uz to. Mūsu sirds ir vēlēties dzīvot tā, ja pat man nesanāk, es krītu klubu, ja nesanāk. Kā bija tas teiciens, ej pareizajā virzienā, tu nevar rāpo pareizajā virzienā, ja tev nav vairs spēka, vismaz nokrīt pareizajā virzienā. Lūk, tas ir tas, kur ir mūsu sirds, kā mēs gribam dzīvot. Klau, un es šeit runāju tā, ka mēs te esam kristieši. Te nav neticīgi cilvēki pārstrādā uz draudu šeit, nenāk neticīgi cilvēki. Tāpēc tās lietas, ko es runāju no Dieva vārda, tas ir par mums. Un ja tās tevi kaitina, ja tas tevi izraisa pretestību, tad tev ir problēmas, tev ir jāskatās. Ja tas ir Dieva vārdā, tad tev ir jāatver savu sirdi un jāsaka, Dievs, es to pieņemu, lai gan man nepatīk. Neviens jums nesolīja, ka prieka vēstī nāk sludinātāji, kas teiks visu, kas jums patīk un visu, ko jūs gribat dzirdēt. Man pat pašam nepatīk bieži tas, ko es sludinu un ko Dievs uz mani runā. Bet manam iekšējam cilvēkam patīk, mans iekšējais cilvēks vienmēr ir labprātīgs, ir nodevies. Halleluja! Bet mūsu miesa ir vāja, un tāpēc staigāsim garā. Vēstulē Titam 2. Nodaļā Pāvils raksta interesants vārds, ko mēs arī esam jau skatījušies. Nu, principā visu, ko mēs šodien skatīsimies, mēs esam kādreiz skatījušies. Jūs ziniet, mūsu mācītāji ir uzticami, mēs mācam pilno Dieva vārdu, ne vienkārši dažas rakstuvietas, kas mums patīk par kādu noteiktu nozaru vai lietu svētībām un tā. Jo ir atspīdējuši žēlistību, kas nes pestīšanu visiem cilvēkiem, audzinādama mūs, lai atsacīdamies no bezdievības un pasaulīgām iekārēm, prātīgi taisnu dievbīgi dzīvojam šīnī pasaulē. Titam 2.11. Tātad, Bībele mums atklāja, ka Dievs mums ir devis savu žēlistību, kas mūs ir pestījusi, kas ir apžēlojis mūs, kurā mums ir grēku piedošana. Bet šī te pati žēlistība, ko Dievs dod katram no saviem bērniem, katram no saviem kalpiem, šī žēlistība nodarbojas ar mācīšanu. Šī žēlistība mūs māca, kā dzīvot šīnī laikā, kā atsacīties no miesīgā, kā nodoties svētumam Dieva žēlistību. Tāpēc, ja mēs domājam, nu tā jau, tas jau ir cits temats, teiksim, kā tad mēs varam dzīvot svētu dzīvi, pirmkārt jau pats Dievs to dara. Bībele atklāja, ka mēs jau esam tādi, kāds viņš ir. Viena trešdaļa no mums jau ir pilnībā svēta, ir pilnīgā pilnība. Ja tu pat tiešām esi piedzimis no augšienas un seko Kristum, tad viena trešdaļa no tevis ir pilnībā tāda, kā viņš ir. Tātad, tas ir tas, ko Dievs izdarīja, tad ir kaut kas, ko Dievs dara pie mums, tas ir darbs bez piepūlēm, kādreiz mums pat nekas nav jādara, mēs paši maināmies. Pēc 10 gadiem tu sāki, es neko nedarīju, bet pasties, kā tas tagad jauks esi palicis. Tāpēc, ka tu esi īstajā vidē, tu esi īstajā atmosfērā, tu esi draudzē, tu padodies Dieva darbam, tev ir attiecības ar viņu, ir lietas, kas mainīsies mūsu dzīvē paši no sevis. Un aleluja, tas ir labi, ka tādas reizes ir. Un, kad gadi iet, jo mazāk mazliet tas vieglāk tā notiek, man tā šķiet vismaz, no manas personīgās pieredzes. Vēl trešais tāds solis, ko es teiktu, ir tas, ka es esmu izvēlējis sekot Kristum, un tamdēļ tas, ko viņš teica, es to uztveru burtiski un nopietni. Un ja tur ir teikts, nedari tā, dari tā, tad principā man nav jāiet zvanīt vēl kādam mācītājam, vēl kaut ko klausīties, skatīties, tur visi pateic. Es esmu gājis pie dažādām cilvēku grupām mūsu draudzē, un tad, kad es tā drudžaini studēju, teiksim, kā būt tēvam, kā būt vectēvam, kā būt bērnam, kā būt priekšniekam, kā būt darbiniekam, un tu domā, man kaut kas pašam jāizdomā, bet tu studē Dievu vārdu un saproti, ka tur principā ir uzrakstīta konkrēta ceļa karte vadlīnijas, kā īstenot katru no tām lomām, kas mums ir sabiedrībā. Un tā kā no vienas puses mums neko daudz vairs nevajadzētu vairs mācīt un izgudrot, jo te viss ir uzrakstīts, vai ne? Kā jādzīvo, kā ir svēta dzīve, paskaties šeit. Bet šodien es gribētu likt to lielo uzsvaru uz vēl vienu rīku, vēl vienu svētību, ko Dievs savai draudzē ir devis. Un tā ir, ka mēs esam viens otram. Es tad nobijušies. Kur tu tagad aizbrauc? Viss bija labi, ka Dievs un mēs, bet mēs esam viens otram. Un šo gadu Dievs arī mums iedeva vairāk koncentrēties uz attiecībām. Un patiesībā Dievs mums ir devis draudz, un tā ir viena no lietām, ko tie cilvēki, kuri jā, tic Kristum, bet izolējas no draudzes vai izveido varbūt savas draugu grupiņas, kur viens otram pajāpa spalvai un saka, tu esi mīlēts, tu esi svētīts, kas palaiž daudz no dievišķām svētībām garām, kur draudz nenotiek tā, kā Dievs to ir paredzējis, un daudz, kas tiek tā kā nolikts malā, nesaņem šīs svētības, ko Dievs ir paredzējis, lai mēs tās baudītu. Es jums pateikšu, kā es nonācu līdz šai svētrunai. Pirms vairākiem mēnešiem atmodas vakarā, kas mums ir jauniešu jauno pieaugušo notikums, katru mēnešu pirmajā piekdienā, mums bija slavēšanas laiks, un man bija tā tēma, par ko es biju gatavojies runāt, bet slavēšanas laikā Dievs tik spēcīgi mani pašu aizkāra un vadīja, ka man ir jāiet un pravietiski jāsalauž dažādas važas, kas ir savažojušas kristiešus. Un šodien es saprotu, ka tas nav tikai par jauniešiem, bet tas varbūt vispār ir par arī draudzē plašāk, vispār Latvijas kristīgajā vidē varbūt pat vēl plašāk. Droši vien es neesmu arī vienīgais, kurš to runā un mācītāji jau arī par to ir teikuši dažādos veidos. Kad ir važas, kas pirmkārt var traucēt vai apstādina kristiešus dzīties pēc svētdzīves, dzīties pēc Dievam patīkamas dzīves. Un otrkārt apstādina to, ka mēs varam viens otram arī palīdzēt, ka mēs varam viens otru pamācīt, ka mēs varam viens otram būt par svētību tā, kā Dievs to ir paredzējis. Jūs ziniet, pat ģimenēs tas tā bieži darbojās, kad vecākam vairāk ir jāpacenšās ar pirmo bērnu, varbūt otro, bet ja pēc tam ir, tad bērni ļoti daudz ko no ģimenes kultūras, no tās uzvedības normām nodod viens otram dažādos veidos, nevienmēr ideāli, bet tas tā darbojās. Un arī Kristus miesā un draudzē ģimenē, kas esam mēs, arī Dievs to ir devis, lai tas tā notikt. Un, protams, nu, kas tad ir tās važas, kuras es gribētu šodien svētā garu spēkā arī salauz šajā draudzē un par katru, kuram tas ir nepieciešams. Un tā ir frāze, kas ir iespējams visbiežāk citētā frāze no Jēzus teiktajiem vārdiem. Un tā ir viena vienīga frāze, un visbiežāk viņi citēt ārpus konteksta, pilnībā nesaprotot to, ko tas īstenībā nozīmē, pilnīgi palaižot garām, kāds ir bibliskais konteksts un ko vēl Bībele par to saka, un šodien mēs drusku apskatīsim visu to. Bieži tā frāze, kas tiek lietota vienkārši, lai panāktu, ka, ja gadījumā tu izsakies kritiski par manu dzīvi vai manām izvēlēm, tad nu, tev ir mute ciet, jo Jēzus teica šo te frāzi, šo vārdu. Kādu uzskata, ka tas, ka Jēzus to pateica, ka tas vienkārši nozīmē principā, ja tu kādam to atgādini, tas nozīmē, ka tu nevari nekad par nekādu cenu atļauties pateikt kādam, ka viņš kaut ko nedara pareizi. Un šī frāze ir, palīdziet man, netiesājiet. Esat kādreiz dzirdējuši, parādīt rokas? Ir kādreiz jums kāds tā teicis? Vai vismaz uz to domu, uz to pusi tā kā norādījis, ej, netiesā? Kāda pilnīgi saka, tev nebūs tiesāt, kā tas būtu bausli, bet nav tāda baušļa. Vai Bībelē nekur nav rakstīts, tev nebūs tiesāt. Bet Jēzus, jā, Jēzus teica, netiesājiet. Jēzus teica, netiesājiet. Jo kas notiek? Tad, kad mēs gribam padoties arī Dieva vārdam, būt par svētību viens otram, tad kādreiz notiek, ka kristieši, miesīgi kristieši, kas ir varbūt nav pieraduši, ka kāds arī uz viņiem var pavērst to pirkstu un teikt, hei, tev arī šis tas ir jāmaina savā dzīvē. Notiek reakcijas. To var raksturot ar dažādiem emoģiem, bet tad atcerējos stāstu vecajā derībā, kur bija kāds dieva vīrs Biliāms, kurš gribēja iedzīvoties uz savas dāvanas, uz tām durvīm, ko Dievs bija atvērs. Viņš gribēja iegūt sev mantu un uzcelt savu vārdu, un tad, kad Dievs viņam bija skaidri, pateica, neiet un nenolādē to tautu, viņš tomēr rīkojās pa savam. Un tad Dievs nostājas pretīm šim vīram un sūta savu eņģeli, kurš ar atplēstu zobenu stāv viņa priekšā, bet viņš ir tik ļoti apmāts ar savu laicīgo iegumu, ar savu ērtumu, ar tagad es būšu īstais vīrs, darīšu to, kā ķēniņi, pasaules ķēniņi vēlas. ka viņš neredz, ka Dievs jau vairs nav viņa pusē, viņš pats ir nostājies pret Dievu. Un nav neviens, kurš viņam to pasaka, kā vien ēzels. Un šis te muļķīgais, darbīgais, strādīgais dzīvnieciņš, kur Dievs radīs, nu viņš nav muļķīgs, viņam ir katram savu lomu. Viņš jāju šī ēzeļa, un tas ēzels ir garīgāks par savu pravieti. Viņš ir garīgi izšķirts, spēja viņam ir lielāka. Un Dievs saka, ok, te nav neviens cilvēks, ko es varu lietot bilējām dzīvē. Bet ēzelis tur ir. Un ja Dievs grib, viņš var lietot ēzeli. Tas ir tas, kā mēs bieži iedrošinām viens otru. Ja Dievs varēja lietot ēzeli, viņš var lietot tevi. Bet ēzelis pēc būtības ir pieredzis padoties, vilkt, paklausīt. Viņš nav āzis, viņš nav vilks, kurš lecas. Ja tu esi lecīgs, tad Dievam būs vieglāk lietot ēzeli. Ja tu esi pilns domām par sevi, nu, kas es pa Kristu, rekod, mēs esam ritīgais, garīgais pulciņš. Jā. Dievs atradīs kādu ēzeli, atradīs kādu suni pagalmā, lietos viņu. Un tu, kā saka, būs atbildīgs kādu dienu viņa priekšā. Un kas notiek? Tas ēzels apstājas, viņš ieraug to situāciju, un viņš un tad viņš, un ko tas Biljāms dara? Kā kristieši reaģē daudzi? Vai ne? Jo mēs viegli parādam uz citiem ar vienu pirkstu, vai ne? Trīs pirksti rāda mums apakaļ, mēs viegli saskatām baļķus citu, skabargas citu acīs, bet baļķus savajā mēs neredzam. Biljāms ir dusmīgs, viņš lādējās uz to ēzeli, jo viņš ir miesā. Viņš jau zina, ka viņš neklaus tam kungam, viņa sirds jau ir apcietinājusies, un tas viss tagad gāžu sārā par to ēzeli. Es nestāstīšu visu to stāstu, jūs pamaklēt Bībelē, pamaklēt kādus palasiet, bet vienkārši jūs zinat, ka bieži kristieši tā reaģē, pat kalpotāji. Mēs esam to pieredzējuši dažādās, un mēs katrs varam sevi atpazīt kādreiz tajā Biljāmā, un mēs varam atpazīt arī citus, tāpēc nenorādīsim tagad uz pirkstiem, domāsim katru, ar pirkstiem uz citiem, domāsim katrs par sevi. Bet tad es domāju, tāds labs piemērs, kā izskatās pamācīšana, ir arī atrodams vecajā derībā, un tas ir Dāvids, kurš grēkoja ar Betsabu. Atcerieties to stāstu? Viņš bija ķēniņš, viņš jau bija daudz ko paveicis, viņš staigā pjumtiem, un viņš ieraugs, viņam jau bija sievas. Viņš ierauga vēl vienu sievieti, viņš iekāro viņu, jo viņš nedarīja savu uzdevumu, viņš nepildīja savu lomu, viņš vienkārši atslābinājās. Tad, kad mēs pārstājam darīt to, kam Dievs mūs ir aicinājis, mēs kritīsim grēkā. Mūsu acis sāks klaiņot apkārt, ka mēs noliksim savas acis no uzdevuma, no tā ārkla, ko Dievs mums tevis. Mēs skatīsimies apkārt, mūsu rokas atlaidīs ārklu, acis aizklajos un pēkšņi mēs atradīsim sevi skumjā vietā. Tas notika ar Dāvidu. Un tad, kad pie viņa Dievs sūta Nātanu, pravieti, un šis pravietis uz viņu runā, un tur gan ir tāda taktika, ko viņš lieto, lai tomēr attiecīgi ar ķēniņu runā, jo tas ir drusku citādāk, arī, teiksim, koriģējot kalpotājus, ja, vai runājot ar mācītāju, tas ir citādāk nekā, piemēram, ar jaunu draudzes brāli un tā. Par to mēs varbūt tagad nerunāsim, bet šis pravietis runā ar viņu, un tajā brīdī, kad Dāvids saprot, un kad Dievs viņu pārliecina, ka viņš ir grēkojis, viņa reakcija nav ielikt šo te pravieti cietumā, ko daudzi citi ķēniņi bija darījuši. Tas bija normāli, ja tu pasaki ķēniņam, pārmet viņam, viņš ir valdnieks. Bet viņa sirds bija mīgs, lai gan viņš bija aizblandījies kaut kur. Viņš bija sagrēkojis, viņš dodas un uz ceļiem krīt Dievu priekšā un saka, es esmu grēkojis pret tevi. Un viņš lūdza, lai Dievs viņu šķīst un atjauno viņam pestīšanas prieku. Ja šis pravietis nebūtu paklausījis Dievam, mēs nezinām, kas būtu noticis, un mēs nevaram tagad spekulēt. Bet Dievs lietoja šo pravieti, lai palīdzētu šim ķēniņam nostāties atpakaļ uz kājām, un viņš piepildīja savu aicinājumu, jo aicinājums nav atceļams. Tas, ko Dievs tevi ir aicinājis, pat ja kaut kad mēs pakrītam, paklūpam, tas, kam Dievs tevi ir aicinājis, tas neatceļas tikai tamdēļ, ka mums kaut kas nesanāk. Dievs tevi grib uzcelt, atjaunot, un šodien Es ticu, ka Dievs par to runā arī. Nu, apstīsim tos vārdus, kur Jēzus, kas ir bieži, ko, citāti, ko Jēzus ir teicis. Mata evaņģēlijas 7. Nodaļa. Tur rakstīts, netiesājiet, lai jūs netopat tiesāt. Es teiktu, nepazudiniet, neizdariet galējo spriedumu par citiem cilvēkiem, lai arī tas nenotika tāpat ar jums. Jo ar kādu tiesu jūs tiesājat, ar tādu jūs tapsit tiesāti, un ar kādu mēru jūs mērojat, ar tādu jums atmēros. Nu, ja kādu no jums vēl aizvien turaties pie šīs rakstuvietas, tad ļaujiet man norādīt uz kontekstu. Jūs ziniet, vienmēr ir svarīgi skatīties uz kontekstu, kādā kontekstā kādi vārdi ir izteikti. Un šeit mēs redzam, ka pēc šiem te vārdiem drusku vēlāk Jēzus runā par suņiem, kuriem nevajag dot savu svētumu. Viņš vēlāk runā par cūkām, kurām nevajag mums savas pēles bērt priekšā. Viņš arī brīdina par viltus praviešiem, no kuriem vajag uzmanīties. Un ļaujiet man pateikt, kā gan viens Kristus māceklis var pateikt, kuri cilvēki ir suņi, kuri ir cūkas, kuri ir viltus pravieši, ja mēs nevaram lietot mūsu izšķirtspēju. Ja mēs nevaram spriest, tas ir pareizi, tas nav pareizi, tas ir bibliski, tas nav bibliski. Paskatīsimies kontekstā, par ko tad viņš šeit runā un ko tad viņš šeit saka. Patiesībā Jāņa evaņģēlijas 7. Nodaļā Jēzus arī runā par šo lietu. Bet viņš saka mazliet citādāk. Viņš saka, nespriediet taču pēc ārienes, palīdziet man, bet spriediet taisnu spriedumu. Tātad spriest varētu atkal runāt, likt šo pašu vārdu tiesā. Tātad netiesājiet, nespriediet tikai ārišķīgi, bet spriediet, iesājiet, izvērtējiet pēc patiesības, lai tas spriedums ir taisnis. Tātad es no tā saprotu, ka ir pareizs un nepareizs veids, kā mēs varam spriest par lietām. Mēs netiekam atbrīvoti no šīs te atbildības spriest, izvērtēt. Pat visu, Bībala saka, visu pārbaudiet. Pāvils to rakstīja. Visas gara dāvanas, viss, kas tiek teicis, to visu jūs varat uzklausīt, bet tad pārbaudiet, lai nav nekas, tas, ko es šodien jums sludinu, pārbaudiet, vai tā Bībalē ir rakstīts, vai es to esmu izdomājis. Daudzi kristieši seko maldiem, dzīvo maldos, melos, tamdēļ, ka pieņem to sludināto kā vienīgo patiesību un nepārbauda, vai Bībelē ir vēl kaut kas, ko teikt, kas izbalansētu šīs patiesības, kas uz viņiem tiek runāts. Jo pārsvarā, ka cilvēki tiek pievilti, ir daudz patiesība, bet tiek pielikti meli. Un tāpēc, tas bija patiesi, tas bija patiesi, tas bija trešo, ceturto lietu, tu vairs nepārbaudi. Un līdz ar ko tu jau var nonākt maldos. Pastīsimies Bībeles piemērus. Galatiešiem 2. Nodaļā Pāvils apraksta situāciju, kad Pāvils un Pēters, kad Pāvils, apustulis Pāvils, konfrontē Pēteri, kurš tiek uzskatīts par draudzes galvu. Jēzus viņam teica uz šīs atklāsums, ja, es celšu savu draudzi. Pēters bija liels apustulis. Bet tad Pāvils apraksta to situāciju, viņš saka, ka viņš atklāti nostājās pretīm šim te apustulim Pēterim, kad viņš bija kritis vainā. Viņš bija kritis vainā publiski, un publiski viņš, Pāvils, arī viņam iestājās pretī. Un tad viņš pat pieņem viņa sirds nodoms, ka viņš rīkojās tā. Tur bija tāda situācija, ka viņš ēd kopā ar pagāniem, tad ienāca ebreji, apgraizītie, un viņš tā kā nošķīrās no viņiem, lai tie apgraizītie nepiedauzītos pie viņiem. Un tad Pāvils to redzēja, un viņš saka, tur arī Apols un citi viņam pievienojās. Tāda krita kārdinājumā arī grēko tādā veidā. Un tad, kas mums ir pa pantu? 14. pants. 14. pantā rakstīts, paklausīties, kā viņš runā. Bet, kad es redzēju, ka tie nedara pareizi, jums man jāpalīdz. Es zinu, ka šis nav patīkami, bet šis ir Bībelē. Mēs apstīsim vairākas tādas rakstuvietas. Amen. Tā ir svētība. Arī zāles kādreiz vajag. Arī vitamīnas kādreiz vajag uzņemt. Šodien vitamīnas Dievs dod man savai draudzē. Palīdziet man. Bet kad es redzēju, ka tie nedara pareizi, tātad viņš varēja spriest, tas nebija grēks, teikt, ok, šis ir pareizi, šis nav pareizi, ka viņi nedara pareizi, kā? Pēc evaņģēlija, tie ir standarts. Pēc evaņģēlija patiesības es sacīju Pēteriem visu priekšā. Mēs neiedziļināsimies šajā stāstā, bet es gribu jums parādīt, ka Pāvils jau šeit mums nodemonstrē, kad es redzēju, ka šis ticības brālis nerīkojas pēc evaņģēlija patiesības, tad man kaut kas bija jādara. Viņam kaut kas bija jādara. Viņš nevarēja vienkārši sēdēt malā un noskatīties, it kā nekas nebūtu noticis. Ja? Jo tad viena šāda te pakrišana, iziešanas kompromiss novest pie nākamās, un aizvien vairāk kristieši tiktu inficēti, un viņam kā uzticamam Dieva vīram bija kaut kas jādara. Tagad būs vēl smagāk. Atveriet savus bībeles, redzēju, ka jums patīk šķirt bībeles, atveriet savus bībeles 1. Korintiešiem 5. Nodaļā. Es redzu jau, kādi jau dodas prom, tas ir sāpīgi, mājās noskatieties, paraudiet mazliet. Beigas būs ļoti svētīgas. Es jums iedošu instrukciju, kā Bībele mums saka, kas mums ir jādara un kā jārīkojas. Šeit mēs nedomājam, kā es tūlītās varēšu iet notiesāt kādu. Ne par to mēs runājam. mēs runājam par veselīgu draudzes kultūru un vidi, lai mēs viens otram būtu par svētību un mēs kopīgi, kolektīvi varētu piedzīvot šo svētapšanu. Tāda 1. Korintiešiem 1, ne 5. Nodaļa no 1. Panta. Skatieties, Pāvils raksta draudzei, tā ir draudze. Paklausieties, kāds vārds viņš saka. Te nu jums bija, draudze jābūt pilnīgai vietai, ja jums tur viss nav kārtībā, tā nav īsta, tā nav Dieva draudze. Korinta bija patiesa Dieva draudze, bet viņa vēl bija darbs procesā. Un mēs arī esam darbs procesā, amen? Skatieties, ko viņš raksta. Stāstu par netiklību jūsu starpā un vēl par tādu, kāda nav sastopama pat pagānu starpā, lai Dievs pasargi. Tur kāds dzīvo ar savu tēvu sievu, viņš pat nosauc konkrēts grēks, kas acīm redzot ir izplatīts šajā draudzē. Un jūs vēl esat uzspūtušies, kur vajadzēja būt noskumišiem. Jūs esat lepni, ka jūs varat tā dzīvot. Žēlstība, žēlstība, žēlstība. Šodien jūs zināt, ir kristieši, saka, žēlstība, žēlstība. Nav svarīgi, kā mēs dzīvojam. Žēlstība, es varu dzīvot, jo Dievs man ir piedevis. Jēzus man mīlas, dzīvoju, kā es gribu. Pastāties, ko Pāvils viņam teikt. Jūs vēl esat uzpūtušies, kur jums vajadzēja būt noskumušiem, kur jums vajadzēja kaunēties, ka jums ir šis grēks, ka jūs tajā krītat. Lai tas, kas to darīs, tiktu izmests no jūsu vidus. Runā par draudzes disciplīnu šobrīd. Pastāties, trešajā pantā viņš turpina. Kaut gan kādu no jums, es esmu lasījis Bībeli, bet nekad šo neesmu redzējis tur. Jo mēs lasam bieži un redzam to, ko mēs vēlamies, vai kas mums tajā brīdī ir nepieciešams. Bet ļaujiet tad, lai Dieva garš jums atver šodien acis arī uz šo. Viņš tālāk raksta, kaut gan miesīgi tālumā, bet garā pie jums, es it kā klāt būdams, viņam ir garīga autoritāte šajā draudzē, viņš ir iecelts kā apustulis šajā draudzē, esmu nolēmis par to, kas tā noziedzies, ka mēs, jūs un mans gars, mēs sanākam kopā Kunga Jēzus vārdā un viņu nododam ar mūsu Kunga Jēzus spēku Sātanam miesa samaitāšanai, lai gars tiktu izglābts tā Kunga dienā. Un tur mēs esam jau draudzē šo skatījuši, tas runā par to, ka mēs neļaujam viņam vairs būt daļai no draudzes, ir kāds saka, kā jūs varat kā cilvēku izraidīt no draudzes. Bībelē ir precedenti tam, ir kāda situācijas, ka tādu lēmumu var pieņemt draudzes vadības svētā gara vadīt un svētā gara spēkā. Un kā mēs redzam, šis lēmums, šī disciplīna tiek darīta, lai tā nāktu par svētību šim cilvēkam, kurš ir kritis grēkā. Ja? Tātad, lai viņa gars tiktu izglābts tā Kunga dienā. Jo, ja tas netiek darīts, tad daudz ticīgie paliek savos grēkos un var aiziet pazušanā. Tagad vēl 9. Pāns, mazliet uz priekšu. Lūdzu, koncentrēties. Tās būs arī priecīgs lietas. Es jums rakstīju savā vēstulē, lai nebiedrojaties ar netikļiem. Halleluja. Cik daudz jūs zināt? Nebiedroties ar netikļiem, vai ne? Neko ar pasauli kopīgi mēs negribam. Visi ir netikļie pasaulē. Mēs nebūsim jūsu draugi. Mēs dzīvojam tam kungam. Tikai ar kristiešiem. Lasam tālāk. Es nedomāju vispār ar šīs pasaules netiklējiem vai mantraušiem, vai laupītājiem, vai alku kalpiem. Tad jau jums vajadzētu aiziet no šīs pasaules. Tāda mums ir visapkārt. Ievērojot, ko viņš saka 11. Pants. Bet es rakstīju jums nebiedroties ar tādu brāli, tāda ticības cilvēku, kurš sev apliecina kā brāli, kas gan sauc sevi par brāli, bet patiesībā ir netikls vai mantraus vai elku pielūdzējs vai zaimotājs vai dzērājs. Jū, Pāvili, tu tagad jau tiesā! Nē, viņš spriež pēc patiesības. Viņš spriež pēc Dieva vārda. Vai dzērājs vai laupītājs, ar tādu jums nebūs kopā pat ne ēst. Un tagad es jums neteikšu tieši kā, kurā situācijā ir jārīkojās. Bet, kad mēs redzam, ka mūsu brālis vai māsa grēko, dara grēku, un Pāvils nosauc tikai dažas no šīm lietām, kurās cilvēki var krist, tad mums ir pienākums, saki pienākums. Kaut kā rīkoties, lai pirmkārt mēs sevi pasargātu, bet lai mēs arī būtu par svētību tiem cilvēkiem, kas ir mums apkārt. 12. Pants to varam parādīt. Kāda man daļa tos tiesāt, kas ārā, vai jums nav jātiesā tie, kas iekšā, tos, kas ārā Dievs sodīs, izmetiet ārā ļaunumu no savas vidas. Viņš nesaka obligāti visus, kas ļaunumu dar, jo mēs visi esam grēkojuši, bet viņš saka, mūsu sirdī vajadzētu būt tādai, ka mēs nevēlamies, lai ļaunums, šis grēcīgums un miesīgums ir daļa no mūsu attiecībām. Ir, un mēs to samierinamies un dzīvojam blakus, it kā tas nenotiktu. Nē, mums ir kaut kas jādara. Viņš saka, ja tu redzi brāli, tad varbūt, ka svētīgāk par to, ka tu vienkārši saka, visi ir kārtībā, dari, turpin dzīvot, kā tu dzīvo. Varbūt, ka mēs par svētību varam būt brāļiem vai māsām, kad mēs sakam, klau, tas nav pareizi. Un ja tu tā turpinās, mēs nevaram vairs būt draugi. Es nevaru vairs iet ar tevi sēdēt kopā, ēst pusdienas, draudzēties, skatīties sportu kopā, jo man ir svarīgi un es mīlu tevi, brāli, un es gribu, lai tu sakārto šīs lietas. Tātad šodien ļoti īsti es gribu jums parādīt, ka, protams, ka ir nepareizi veidi, kā spriest, kā tiesāt, un tūlītās parādīsies virsraksts ar tiem apakšvirsrakstiņiem, un varbūt, ka tas ir kāds cits seminārs vai dievkalpojums, kad par to var vairāk parunāt, bet tātad, ko nozīmē tiesāt, kad mēs spriežam nepareizi, nepareizi ir izdarīt virspusēju spriedumu, mēs kādreiz, redzam, nu, ka kāds kaut ko pasaka vai ieliek kaut kādu postu vai mēs kaut ko padzirdam par kādu cilvēku, mēs izdaram pilnu secinājumu buķeti, ja, par kādu cilvēku. Un tas ir grēcīgi, tas nav pareizi, tā mums nevajadzētu darīt, tā mums nevajadzētu spriest par cilvēkiem. Otrais ir, ka mēs izdaram liekulīgu spriedumu, arī tas nav pareizi, kad mēs paši esam grēkā, ka mēs paši daram šīs lietas un pārmetam otram, it kā viņš būtu sliktāks par mums. Tas nav svētīgi, tas ir grēks, tas nav pareizi un mums nevajadzētu tā rīkoties. Trešais ir, kad mēs izdarām nežēlīgu spriedumu, kad mūsu kalpošanā otram nav žēlistības. Bībele saka, mums visu vajadzētu darīt laipni, ar tādām mīlestības pilnām sirdīm, iežēlojoties par citiem, jo tādu žēlistību, kā tu parādīsi citiem, to arī pats saņems, gan Dievu priekšā, bet arī cilvēku attiecībās. Ir brīži, kad mums ir vienam otram jāplīdz, hei, viss kārtībā, es redzēju, es tev palīdzēšu, bet ir cits laiks, kad tas brālis var kaut palīdzēt tam brālim, tāpēc Kristus mūs ir savienojis. Tātad nežēlīgs spriedums, ka mēs vienkārši norakstam, man ir bijuši reizi, kad pat cilvēki, kas vispār man nepazīst, izsaka tādus spriedumus un vērtējumus. Es nezinu, kā viņš var izteikt tādas lietas, uzrakstīt tādas lietas man, ja mēs pat nereizi neesam runājuši. Viņš nav redzējis, kā es esmu ar savu ģimeni, kā es esmu ar saviem tuvākajiem. Viņš nav runājis ar maniem tuvākajiem. Un šajā gadījumā mums arī nevajadzētu tādas lietas izdarīt un darīt šādas spriedumus. Tad arī paštaisnas spriedumus. Mēs redzam arī Jēzus evaņģēlijos. Mēs skatāmies, kad ir reizes, kad kāda tur paštaisnas. O, Dievs, esmu tik labs, tik taisnas un pasties, kāds tas grēcinieks. Paldies, kad uzklausi man lūkšanu, jo viņš ir galīgais grēcinieks. Ja, kad mēs no tādas augstprātības ar paštaisnības mazajām roķelītēm rādam uz visiem citiem. Ja, tas ir brīdis, kad mēs paši esam zem grēku un rīkojamies pareizi. Un tāda pamācība vai palīdzība nebūs par svētību brālim, jo mēs esam no augstprātīgas pozīcijas rīkojamies un Bībelē ir teica, ka Dievs lepniem stāv pretī, arī garīgajiem varoņiem, arī ticīgiem cilvēkiem, kristiešiem. Ja tu paliksi lepns, Dievs tev stāvēs pretī. Un pēdējais vēl jāpiebilst ir, un šeit, protams, ka katru varētu izvērst ļoti plaši, ir melīgs spriedums. Kādreiz mēs vienkārši izdomājam lietas par citiem. Mēs kaut ko padzirdam kaut ko. Bībelē ir teicis, vai ne, ka mums nebūs melot, mums nebūs nepatiesa liecība dot par savu tuvāko. Un bieži mēs domājam, ka mums ir jārisina un jāiejaucās lietās, kur mēs vispār neko nezinām un nesaprotam. Vai kādreiz pat ļaunprātīgi draudzēs tiek palaists valodas par nezin kādu kalpotāju, par kādu līderu vai par kādu māsu, kaut kas aiziet, kaut kādas runas, un tā kļūst par patiesību visā kopienā, visā draudzē, bet tā nav patiesība. Jūs ziniet, tad no tādas nevar atmazgāties. Un cilvēki, kur šīs lietas dara grēko, tas ir nepareizi, un tā tam nevajadzētu būt. Bet vai Jēzus kādreiz apsauca savus mācekļus, vai Jēzus kādreiz korģēja savus mācekļus, pavisam noteikti, mēs to redzam ļoti daudz. Par viņu neticību, par viņu bravūrību, par viņu lielību, ja, par to, ka viņi iemieg, ka viņi nemāk lūgt, viņš visu laiku viņus mācīja, jo tā bija mīlestība, kas viņu vadīja. Kādā vietā viņš pat Pēterim teica, atkāpies no manas sātana. Es nezinu, vai kāds no jums to esat lietojis, bet ja jūs neesat tik svēti kā Jēzus, tad varbūt lietojat citas izteiksmes līdzekas. Ok, tagad ļoti ātri mēs skriesam. Es zinu, kad laiks ir pagājis, bet man šis ir jānodod draudz jums šodien. 2. Tesaloniķiešiem 3:14. Pāvils tagad mums māca. Ja kāds neklausa mūsu vēstules vārdiem. Viņš runā par vēstulēm, kuras arī mēs šodien varam lasīt. Tāda kāds, kurš ignorē to, kāds, kurš neuzskata, ka tas ir būtiski vai tā, ka tā ir Dieva atklāsme. Viņš grib rīkoties citādi, nekā Dieva vārds saka. Tad tur rakstīts, to ievērojiet un nesējieties ar to, lai tas justos apkaunots. Nevis, visi kārtībā. Nē, ja tev nav svarīgi tas vārds, ko Dievs runā uz draudz, ja tu nerespektē to, ja tu nerespektē to, kas Dieva vārdā ir teicis, viņš saka, ievērojiet tādu cilvēku un nesaieties ar to, lai viņš uz tos apkaunots, jo tas nāks viņam par svētību. Tikai, pasēties, tikai neizturaties pret to, kā pret palīdzēt man, kā pret ienaidnieku, bet pamācēt to, kā brāli. Te ir Dieva vārda balans. Tātad mums kaut kā ir jāpalīdz, mums kaut kā ir jārēģē, ka mēs redzam, ka brālis slidu, grāko. Bet neizturties kā pret ienaidnieku. Kā mums, kā kristiešiem, ir jāizturas pret ienaidniekiem? Jāsvētī un jālūdz par viņiem. Un jāmīl. Un viņš saka, neizturties kā pret ienaidniekiem, bet kā pret brāli, kam tu gribi, kuru tu gribi svētīt, kam tu vēlies palīdzēt. Trešajā Mozes grāmatā, 19. nodaļā mēs redzam, vārdus, tev nebūs savu brāli ienīst, arī savu māsu, savu ticības māsu ienīst savā sirdī, bet pamācīdams pamāc savu tuvāko, lai tev nav viņa dēļ jānes grēks. Citiem vārdiem, lai tu nebūtu līdzvainīgs tajā, ko viņš dara. Ziniet, ko šeit mums Dieva vārds pasaka? Ka ja mēs kaut kā nereaģējam, nepamācam, tad mēs principā ienīstam savu tuvāko. Savu mīļo brāli māsu Kristu, ka mēs redzam, ka viņš grēko, ka viņš iet pa nepareizo ceļu, un mēs neko nedaram lietas labā. Mēs esam līdz atbildīgi, mēs esam līdz vainīgi tajā, kas tur notiek. Tātad mums ir pienākums un atbildība kaut kā rīkoties. Ezehiela grāmatā mēs redzam arī, kur Dievs runā uz savu pravietu un saka, ja tur bezdievim ir jāmirst un tu viņam nesaki to, viņu tu par to nebrīdini, tad es atprasīšu viņa asinis no tevis. Un tad vēlāk viņš saka arī par to, ja kāds taisnais tiek nogriežs no savas taisnības un tu viņu nebrīdini, tad arī tādā es atprasīšu no tavas rokas. Un, protams, ka mēs dzīvojam jaunajā derībā un katrs pats ir atbildīgs par sevi. Un tomēr šis princips ir viss caur Bībelē ļoti konstanti mums iedots, un mums katram ir jāpārdomā, kā mēs rīkojamies, vai mēs esam atvērti pamācībai, un vai mēs esam tie, kas mēs arī citiem palīdzam kļūt līdzīgākiem Kristum. Jēkaba vēstulē 5. nodaļā rakstīts, mani brāļi, ja kāds jūsu starpā ir nomaldījies no patiesības, viņš runā uz draudzi, un kāds viņu atgriež, ziniet, ka tas ir atgriezis grēcinieku no viņa maldu ceļu un izglābs tādu dvēseli no nāvis un apklās grēka pūku. Tātad te nav runāts par garīgu nāvi, bet dvēseli, kas mirst, jo attālinās no Dieva, apcietinās pret Dievu. Un ja mēs iestājamies, ja mēs palīdzam, tad mēs iegūstam svētību. Galatiešiem 6. nodaļā 1. pantā Pāvils raksta, brāļi, ja arī kāds cilvēks ir pienācis, tad viņš pēkšņi nejauši ir nonācis grēkā kādā pārkāpumā, tad jūs, kas esat garīgi, atgrieziet viņu, palīdziet viņam. Tas var prasīt procesu, nevienmēr tas ir ātri, mēs tev piedodam, tas var būt process. Tādu uz pareizu ceļu ar lēnprātīgu garu un lūkojieties paši uz sevi, ka arī jūs nekrīt kārdināšu. Kādreiz mēs varam pārāk aizrauties mācīt visus pašus, un tad paši kļūstam apdraudēt. Tā viņš saka, nesiet cita nastas, tad jūs pildīsit Kristus likumu. Noslēdzot, varētu vēl daudz ko teikt un mācīt, bet noslēdzot, gribu jums parādīt šo biblisko principu, kādu Jēzus deva saviem mācekļiem, un arī šodien mums vajadzētu to ņemt vērā. Un tas ir atrodams Mateja evaņģēlija 18. Nodaļā, kur 15. Pantā Jēzus raksta, kur Jēzus runā un sludina par grēkošanu. Un šajā kontekstā mēs redzam, ka Jēzus runā tieši, ja kāds pret tevi grēko, ja kāds tev apgrēciņ, ja tieši tev kāds nodara pār, kā vajadzētu rīkoties. Bet man šķiet, ka šis princips ir ļoti biblisks un pareizs arī attiecībā uz to, ka mēs redzam, ka mūsu tuvākais rīkojas veidā, kas viņam nāks par nesvētību, kas viņu var aizvest tālu no Kristus, un tad mēs gribam viņam palīdzēt. Un tādā 15. Pantā Jēzus teica, bet ja tavs brālis grēko, tad noej un pamāc, angļu valodā un citos tulkojumos ir teicis pret tevi, ja? Tātad konteksts ir attiecībā uz tevi. Bet ja tavs brālis grēko pret tevi, tad noej un pamāc viņu zem četrām acīm. Starp citu, bieži, man liekas, mums kā kristiešiem pat vieglāk ir vienkārši piedot. Bet Jēzus saka, ja viņš grēko pret tevi, piedot, tas tev pašam ir vajadzīgs, ka tu piedot, ka tu atlaid. Bet aizēj arī parunā ar viņu. Aizēj un paskaidro savam brālim, ka tas ir nepareizi, ka tas varbūt tevi sāpinā, ja, ka tas, un tad šīs attiecības varbūt tas, kas gan ziedē, gan arī palīdz abiem kļūt līdzīgākiem Kristum. Viņš saka, tātad pirmais mūsu solis ir tad noej un pamāc viņu zem četrām acīm. Es jums varētu rādīt desmitiem raksturvietas jaunajā darībā, kur ir burtiski mums teikts un mācīts ar ebreju vēstulē, lai mēs pamācam viens otru. Lai mēs pamācam viens otru. Un tas neatiec tikai uz to, ka mācītājiem ir jāmāc. To mēs darām un darīsim. Bet draudzē kā organismam ir jādarbojas tā, ka mēs viens otru pazīstam, esam kopā mazajās grupās kalpošanās un varam viens otru iedrošināt, svētīt, bet arī pamācīt. Arī tam mums ir jābūt atvērtiem. Un tad rakstīts, un ja viņš neklaus, tad pieaicina vēl vienu vai divus, lai divi vai trīs liecinieki mutes, katrs šis vārds tiek apstiprināts un tiek uzskatīts, ka te nav runa par vēl kādiem cilvēkiem, kurus tu jau esi sarunājis un pastāstījis viņiem, ko viņš dara, un tagad viņi vēl arī viņu masēs. Bet nē, divi neatkarīgi garīgi kalpotāji cilvēki tiek iesaistīti kā autoritātes, un viens izstāsts no savas puses, otrs no savas puses, un tad tie var teikt, okay, jā, tas ir pareizi, tas tiešām tev nevajadzēja tā rīkoties. Un tad trešais, ko viņš saka, trešais solis jau tā ir draudzes disciplīna, ja, kas tiek īstenots, kad jau mācītāji, kad draudzes kopumā iesaistās un izdara kaut kāds lielāks soļus, kas mums, paldies Dievam, ir tikai ļoti retu reizi kādreiz bijis jādara. Ko es jums cenšos šodien parādīt un atvērt mūsu acis uz to, kad jā, mēs gribam dzīvot svētas dzīves, un Dievs mums pašus maina un veido, un Dievs mums deva savu žēlistību, un mums ir izvēle un lēmums sekot viņam. Bet Dievs mums ir devis svētību, kas ir draudze. Tamdēļ ir būtiski, ka mēs esam draudzē, vietējā draudzē, ka mēs esam iesakņojušies draudzē, kur mūs pazīst. Arī, kas mēs attālināt skatāmies, mēs varam būt online grupiņās, mēs varam būt kalpošanās, savienot, iesaistīt, lai mēs zinātu viens par otru, lai varētu viens par otru lūgt un svētīt un atbalstīt un nest viens otru nastas. Tas ir šis Kristus likums, kur mums ir lemts piepildīt. Un tāpēc šodien es ticu, ka šī sludināšana un svētā garša spēkā, ka šodien pār jauniešiem, bet arī pār visu draudzi šodien nāk šī brīnumainā brīvības apziņa, ka es varu sekot Kristam, ka es varu no sirds censties, pat ja kādi pasmējās, kādi paņirgājas, tu tur centies būt svētais. Nē, es gribu, man nesanāk, bet es gribētu rīkoties arī šajā situācijā pareizi. Es brīvs dzīvot Kristam patīkam dzīvi. Ja Bībalē ir teicis, ka mums ir jāatjaunojas savā prātā, lai mēs zinātu, kāda ir viņa griba, tad pirmkārt man šķiet, ka lai mēs zinātu, kā mums ir jādzīvo viņam patīkams dzīves. Un Svētais Gars mums to atklāja. Es brīvs sekot Kristum radikāli. Es brīvs sekot viņam un mainīt savu dzīvi tā, kā Dieva vārds to uzrāda, kā Dieva vārds to tev atklāja. Mīlēt viņu no visas sirds un mīlēt arī savu tuvāko. Kas nozīmē, nebūt lepnam, nebūt uzpūstam un pieņem pamācības. Man ir bijuši reizi arī, kad man cilvēki pienāk un saka, un kādreiz es zinu savā sirdī, nu, ka, tas nav, ka tā nav patiesība. Es varu parunāt apkārt cilvēkiem, prasīt, hei, vai tiešām tas tā ir? Viņi saka, nē, nē, nē. Bet kādreiz, jā, man ir vajadzīgs, kad kāds no kalpotājiem, kāds no jums, kas kādā situācijā, un ziniet, šis man pēdējais, kas jāpasaka. Tas aicinājums šodien nav, ka mēs tagad uzvalkam mūsu labākās brilles, lai mēs labāk redzam. Klaiņojam apkārt pa draudzi, īpaši uz tiem kalpotājiem, un skatāmies, reku nebija pareizi, reku nebija pareizi, reku nebija pareizi. Tam mūsu Dievs nav aicinājis. Bet, kad mēs kā brāļi esam līdzās, un mēs redzam, ka brālis, kurš no mums kādreiz neizgāž, kurš kādreiz nepārsakas, nepasaka kaut ko nepareizi, kaut kādu attieksmi neparāda, to visu arī var runāt, un tas ir labi. Bet, kad mēs redzam, ka kāds tiešām brien pasaulē, kāds tiešām iet nepareizo ceļu. Un, ziniet, kādreiz jūs to esat piedzīvojuši, sāks ar vienu kaut kādu soli. Un visi izliekās, ikā nekas nenotiktu. Vienkārši mīl un gan jau, ka viņš izmainīja savas domas. Neviens nav gatavs palīdzēt. Un tas aizved pie nākamā, aizvien nākamā. Un tā tas ceļš, kurš sākumā ved pie Dieva, aizvien tālāk nost no viņa aiziet. Līdz cilvēkam sirds var būt tik apcietināt, ka viņš saka, es Dievu nepazīstu un nekad viņam neesmu ticējis. Un mēs visi zinām, ka tie ir meli. Un tāpēc, ko nozīmē mīlēt savu tuvāko? Mīlēt savu tuvāko nozīmē, ka, hei, ja viņš man atnāk un saka, tev baigi labi gāja, tu baigi labi izdarīt to kalpošu, tev baigi labi dzīvē sanāk. Mēs sakam, o, paldies Dievam, paldies, ka tu man iedrošināt. Bet mīlēt nozīmē arī, ja viņš atnāk un saka, klau, tas, kā tu runā ar savu sievu, tas nav pareizi. Tas ar kādu attieksmi tu šodien biji savā kalpošanā? Tas, kā tu raujies ieņemt kalpošanas vadītāju vietu, hei, tas nav pareizi. Būt atvērtiem. Okay, Dievs, es padomāšu par to.
Paldies, ka tu man pateici. Es tiešām negribētu, lai man sirds ir tāda, būtu pazemīgā vietā. Mīlēt savu tuvāko. Ziniet, mīlēt savu tuvāko. Tas nozīmē būt gatavam viņam pateikt patiesību, pat ja tas tev maksā attiecības. Pat ja tu mīli būt ar to brāli kopā. Un tu esi samierinājies kādu laiku ar to, nu viņš tur dara tādas lietas, zini, tas viss ir kārtībā. Bet ja tu tiešām viņu mīli, tad tā mīlestība nebūs sautīga. Tad tā mīlestība teiks, brāli, man ļoti patīk, ka mēs varam kopā sportot, mums tik daudz, kas sakrīt, es tev mīlu kā savu brāli, bet man tev ir jāpasaka, tas, ko tu dari, tas nenovedīs pie laba gala. Un man ir bijuši tādi piedzīvojumi. Te pat draudzē man ir bijuši jaunieši, kas man pienāk klāt, ir kāds cits cilvēks, kas pienāk klāt, un ar prieku man kaut ko pavēst. Un es saku, es jūs mīlu un es priecājos par jums savā ziņā, bet man ir jāpasaka jums patiesību. Un tā var jums sāpināt. Un man bijuši reizes, kad ir cilvēki raudot aizgājuši. Es mīlestībā, bez striktiem vārdiem un bez dusmām, mīlestībā es pasaku patiesību. Un pavisam nesen, piemēram, epicentra svētdienā, man pienāca divi jaunieši un viņi teica, hei, paldies, ka toreiz, ko tu pateici mums, jo tagad divus mēnešus mēs esam mēģinājuši sakārtot mūsu dzīvi. Protams, ka foršāk un ārtāk man būtu visi labi, visi forši, esam draugi, piesakot man Instagramā. Klo, es jūs mīlu un tāpēc man jums jāpasaka patiesību.